Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
U Beogradu je prošle nedelje preminula profesorka Ljubinka Trgovčević-Mitrović, istoričarka, redovna profesorka Fakulteta političkih nauka u penziji i jedna od osnivača Udruženja za društvenu istoriju. Rođena je u Sarajevu, diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku Savremena istorija 1971. gde je kasnije magistrirala, a potom i doktorirala. Od 2001. do 2016. bila je redovna profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Pre toga je radila u Istorijskom institutu SANU, a tokom duge i bogate karijere bila je angažovana u Centru za multidisciplinarne studije Univerzitetu u Beogradu. Kao društveno angažovana osoba bila je članica predsjedništva Savezne Republike Jugoslavije u burnim godinama od 1986. do 1988. godine. Do samog kraja bila je angažovana kao predsjednica Saveta Centra za studije roda i politike na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Dobitnica je Ninove nagrade za publicistiku 1986. godine. Iza Ljubinke Trgovčević-Mitrović ostao je bogat naučni opus. Bila je udata za kolegu profesora Andreja Mitrovića. U znak sećanja na profesorku Trgovčević emitujemo njen posljednji intervju koji je dala Radio Beogradu 2 – i urednicima emisije Grad, Radonji Leposaviću i Snežani Ristić.
Dakle, ova cela godina proteći će, pretpostavljamo, u nekoj vrsti novog preispitivanja onoga što je bilo 1987. na takozvanoj 8. sednici Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije.
Kada smo se u stvari dogovarali za ovo, onda smo imali u vidu jedan deo koji može na prvi pogled da nema veze sa onim što ste vi radili, a to jest da nema veze sa ovim o čemu ćemo sada govoriti, a to je ono što ste vi radili, u stvari priča o planiranoj eliti, o studentima iz Srbije na evropskim univerzitetima u 19. veku i kako je na jedan način ta elita mogla da bude korisna, a šta se desilo sa tom elitom i šta je ta elita uradila sa državom ili sa Srbijom 87. godine. Mislim, ta priča o eliti čini mi se da je u stvari vrlo ozbiljna priča koja govori neretko o sudbinama država.
Vi ste napravili sada vrlo zanimljivu paralelu. Međutim, kad sam ja pisala Planeoliti, misleći na onu iz 19. veka, reči o tome...
Oni da, koji su država koja je planirala i slala svoju decu u inostranstvo da bi se naučila.
Država tada, to je tipična modernizacija od ozgo, koja je bila potrebna u zaostalim i nerazvijenim društvima, kada država u stvari želeći da izgradi državne institucije, to nisu samo zdravstvo i vojska, nego pre svega čitav niz kulturnih i obrazovnih institucija, je školovala svoje ljude u inostranstvu. Međutim, kad poredimo kasnije elite, prvo su one mnogo šire, jer elita više postaje u stvari razuđena, postoje razne vrste elite i drugo, mnogo ljudi koji tu ne spadaju, a mi ih svesno ili nesvesno u njih stavljamo. Međutim, za razliku od ondašnje elite, reč je o periodu velikog entuzijazma. Dakle, ti ljudi iz 19. veka su gradili zemlju. Oni su znali šta rade. Oni su želeli od jedne države koja je još 1878. godine bila vazalna država, dakle neslobodna, nesamostalna, da napravi svoju nacionalnu državu, dakle sopstvenu državu po njihovoj meri, po naravno uzoru na najbolje demokratije u svetu, kako smo mislili. Oni su i takve ustave pravili koji su bili liberalni i oni su zaista osjećali da nešto rade. Uglavnom je reč o njima da su oni bili pioniri u nekim strukama, u nekim naukama. I to je taj pokretač koji su oni imali, dakle taj entuzijazam da budu moderni, da nešto naprave svom narodu, kako se govorilo, bez obzira kako nama to patetično zvuči, je bio veliki pokretač. Mislim da posle toga u 20. veku sa diskontinuitetima koje smo imali stvaranjem jugoslovenske države i pojavom niza elita, pa i sukoba među njima, pa veoma brzo do drugog svetskog rata i sa svim posledicama, dakle, kada elita u stvari postaje ideološka, da se taj entuzijazam izgubio. Dakle, osim posle 45. kada možemo reći da je veliki broj ljudi koje možemo nazvati elita prihvatao i imaju isti taj entuzijazam da ponovo izgradi zemlju. Jer mi možemo da pričamo šta god hoćemo, ali niko ipak te mnoge mlade ljude nije terao da studiraju, da nešto postignu, da istovremeno idu na radnu akciju, jer su se osjećali korisnim da zemlju obave posle rata. Posle toga više od ta elita postaje potpuno razjedinjena i ono što je potpuno jasno da država koja je ideologizovana, a mislim da dan danas imamo tek tragove, nije imala interesa za elitu u širini, koja nikada ne može da bude elita jedne ideologije, već pred svega otvorena ka svima i mislim da posle toga prave elite bar nismo imali.
E sad, nama se učinilo, odnosno, pretpostavljamo jednu stvar, ja mislim da tačno pretpostavljamo, da kada se neko bavi tako, dakle, nekakvim pojavama u društvu koje su vezane za entuzijazam, kao što ste rekli, da taj entuzijazam pomalo pređe i na njega, da on verovatno svoj neki entuzijazam učita. Ono što je bila problematika kojom ste se vi bavili, to je modernizacija Srbije, pre svega. A sad zanimljivo bi bilo da čujemo, i tome ćemo posvetiti ovaj prvi deo razgovora, kako se, dakle, jedan istoričar sa tim entuzijazmom snalazi, kako se osjeća u nekakvim prelomnim trenucima kada zemlja ili kada društvo ili kada elita odabira put koji evidentno neće biti dobar i koji nije dobar. Želi bismo da se vratimo, dakle, u 87. godinu, tu da nabrojimo neke stvari koje su važne i za vašu biografiju. Vi ste od, ako se ne varam, 86. bili član predsjedništva gradskog, odnosno, kako se to kaže, centralnog komiteta.
Ne. Da, to je bilo predsjedništvo Republike.
Dakle,
to je jedno telo koje je činilo 8 članova kolektivno, umjesto jednog predsjednika što imamo sada, tada je Republika imala te kolektivne predsjedništvo.
Tek uglavnom na toj čuvenoj 8. sednici koja je obeležila našu noviju istoriju, vi ste učestvovali.
Ne.
Da li ste učestvovali sa pravom glasa ili ne?
Ne.
Pošto ima neki kontroverziju u novinama.
Ne, ja nisam bila nikad član centralnog komiteta, a bila sam član partije, ali za sve ključne stvari koje su se dešavale tada u Republici Srbiji, uvek su pozivani na sednicu centralnog komiteta, članovi predsjedništva, s obzirom da je s jedne strane reč o partiji koja nema izvršnu funkciju, a država je ipak izvršna vlast, mislim državni organi, tako da smo mi jednostavno odlazili onda kad je bilo važno.
Da.
I po tom osnovu sam učestvovala.
Da, ono što je zanimljivo, službeni glasnik je pre 5 godina, odnosno na 20. godišnjicu 8. sednice, objavio jedan zbornik, dosta veliki. Vi ste učestvovali na promociji tog zbornika i tu ste konstatovali da nekoliko stvari neizostavno treba pročitati iz tog zbornika. Pre svega ono što je napisala Jelena Lovrić, koja je u vreme 8. sednice, ako se ne znam, bila komentatorka Zagrebačkog lista Danas. I druga stvar, spomenuli ste Zorana Pavića izvesnog. Ja ne znam ko je taj čovjek, ali ko je rekao da 8. sednica traje i da će trajati sve dok se ne reši pitanje Kosova. Ko je zapravo Zoran Pavić, ukratko, je li to neka poznata? Dobro, evo, dakle, to je verovatno neko ko je pisao svoj naknadni komentar.
Da.
Dakle, ta 87. godina, ona je bila od početka, dakle, naslućivalo se da neće biti vesela, već u januaru mesecu u politici je objavljena ona čuvena, sve je čuveno iz tih godina, ona humoreska.
I sve nekako tajanstveno.
Jest. Da, još se ne znaju.
Jeste, još uvek se ne zna autor humoreske Vojko i
Savle.
Da. Zatim, u aprilu mesecu Slobodan Milošević je bio na Kosovu i tamo je izjavio onu čuvenu rečenicu, i to je čuvena rečenica, niko ne sme da vas bije.
24. aprila.
Da. Dakle, sve je nekako nagoveštavalo. Dragiša Pavlović je imao opet to savjetovanje sa glavnim urednicima koje je na neki način bilo povod da se krene u napade na njega, pa je cela ta osma sedmica koja je trajala dva dana. Vi kažete u jednoj izjavi, dakle, da je izabran 23. septembar 1987. zato što se tada navršavalo 50 godina od dolaska Josipa Broza Tita na čelo Saveza komunista Jugoslavije. A isto je zanimljivo, dakle, student se pojavio negde tu u oči osme sedmice sa naslovnom stranom za koju se govorilo da, eto, karikira, dakle, ulogu Josipa Broza Tita, neka vrsta lista jednog, jeli, koji je bio nagrižen.
Da, koji su protumačeni kao glavgov klonac koji se vampirima, kolac, izvinite, koji se vampirima, dakle, ubijaju vampiri. To je bilo za u maju, negde oko Titovog rođendana ili nekadašnjeg dana mladosti, i to je izazvalo zaista veliku polemiku.
Da. Inače, memorandum Sanu je već bio napisan, ta radna verzija, već je to bilo negde u javnosti. Ajde da pođemo od memoranduma. Vi ste radili u Istorijskom institutu Sanu od 85. ili 4. godine. Dakle, eventualno ste mogli da čujete, da vidite da
smem
se nešto...
Smem da kažem, da, 72.
E, dobro.
Mnogo ranije.
Mnogo ranije. Dakle, da li ste nešto naslućivali? Da li ste znalo da se piše taj memorandum? Da li su dolazili za neke podatke u Istorijski institut?
Da li je to bilo tajno pisanje?
Ja sam tada već bila član predsedništva, dakle, ja sam imala jednu pauzu iz nauke, jer sam prethodno bila u Republičkoj skupštini delegat, sadašnji poslednje 4 godine, to još uvek nije bila aktivna, a 2 godine sam provela van nauke, to je bilo u predsedništvu. Dakle, tada nisam često odlazila u akademiju i ne znam kako su pisali, ali u svakom slučaju u tome je učestvalo veoma mnogo istoričara. I upravo kada govorimo, kad počinjemo od toga, mora se reći da su 86. i 87. godina bile veoma burne po čitavom nizu događaja, kao da se tek tada shvatilo da je Tito mrtav, a bio je mrtav već od 80. godine, i polako su počeli u stvari da se postavljaju u stvari nove pozicije, neki novi ljudi. Ja bih prethodno, možda kad pominjem 86. rekla da se nešto veoma značajno izvršilo, što je možda i dovelo do sukoba koji će kasnije nastati, a to je smena generacija, jer decenijama posle Drugog svjetskog rata uglavnom svi koji su bili na rukovodećim funkcijama, do onih u privredi, pa naravno na državnim funkcijama, su bili prvoborci, uglavnom nosioci spomenice narodnih heroja i tako dalje. Dakle, aktivni učesnici rata na jednoj strani. Bilo je potrebno, oni su već bili u godinama, se izvrši ta jedno, da se izvrši podmlađivanje, i to je 86. uradio Ivan Stambulić. Prethodno još 2 godine pre toga on je izvršio promene doveši za svoje saradnike izvršne sekretare Saveza komunista Srbije potpuno mlade ljude, neki od njih su još poznati u javnosti, veoma Petar Živadinović, Radivoj Cvetičanin, Mila Korugić i tako dalje. Dakle, pokušavajući da se mladim ljudima izvrše neku demokratizaciju i neke promene. To se naravno nije dopalo mnogima iz te starije generacije, i posebno je radikalni rez napravljen 1986. godine, kada su i posljednji stari ti borci i stari komunisti otišli sa vlasti. Mislim na Ljubičića, mislim na Dražu Markovića, mislim na Petra Stambolića i još čitav niz. Odjedanput se pojavio na sceni potpuno neki mladi ljudi, i to je mirisalo na neke promene. Mirisalo je da će se ići u demokratizaciju, međutim, nažalost, nije bilo dovoljno biti samo mladi, biti pune lana. Mi smo često porodično u kući govorili da je upravo dobar jedan tandem tako mladih ljudi. U jednom će biti mudrost, misleći na Ivana Stambulića, u drugome će biti ta energičnost, i kao što je imao nekad recimo Stojan Protić, a na suprot njega Stambolić kao Ivan Pašić. Dakle, misleći na neke iskustva iz prethodne Srbije, činilo se da će to biti dobro. Međutim, videlo se kod prvog velikog trenutka da su međusobne ambicije bile mnogo više i da u stvari ljudi koji su do tada vodili taj režim, da su se osetili da ono njihovo delo koje su oni stvarili da su sada odjednom ugroženo od nekih mladih koji hoće mnogo da menjaju.
A koliko je to bilo paralelno izvedeno u drugim republikama? To jest, da li se ta smena generacije na sličan način odvijala i u, ajde da kažemo, važnijim republikama, u Sloveniji, Hrvatskoj,
najviše Bosni? Najviše u Sloveniji, ali možda u tom trenutku je najradikalnije bilo u Srbiji, s obzirom da je Srbija dobila mnogo više slobode, bar za intelektualce, nego što je to bilo u drugim republikama. Setimo se samo čitave te afere. Nedavno opet izašla knjiga o Golubnjači, o tekstu i komadu koji se upravo slobodno izvodio i u Beogradu. Setimo se da upravo su svi demokratski ili disidentski autori iz Slovenije ili Hrvatske dolazili u Beograd, objavljuju, posebno iz Hrvatske, da je Stipe Čuva napisao belu knjigu, da su svi tadašnji ugledni bili beogradski novinari i književnici, smatrajući da Beograd ne sme da daje toliki azil tim ljudima koji su suviše radikalni za date sredine. Dakle, u Beogradu je ipak nešto vrilo u smislu pomaka u demokratizaciji.
Ali kada se kaže pomak u demokratizaciji, da li to znači više nacionalizma ili više demokratije?
To je bilo svega pomalo. To je bilo svega pomalo. S jedne strane, veće slobode je znalo, to je bila na neki način i srpska glasnost, može se reći, jer se davalo mogućnost većini ljudi da govore. I nije se smatralo da treba svakoga, ako pogreši, odmah partijski ili bilo kako kažnjavali. I naravno, čim otvorite prostor za različite mišljenja, tu se javljaju i nacionalistička mišljenja, ali upravo ti ljudi koji su tada došli na vlast pokušavali su da primene neke druge mere. Buca Pavlić, odnosno Dragiša Pavlić, tada predsjednik gradskog komiteta, koji je i nastradao na toj osmoj sednici i bio povod te sednice, je govorio treba ići knjigom na knjigu. Dakle, došla je generacija koja je mislila da se manemo staljinističkih metoda smenjivanja ljudi, nego da pokušamo u diskusiji, intelektualnoj diskusiji, da rešimo neke probleme. Da. Knjigom na knjigu, nažalost, u Srbiji nikad nije prošlo.
Na jednom sajtu sam našao ovakav podatak o tome šta je bio zapravo razlog da je Slobodan Milošević krenuo na Dragišu Pavlovića. Da se u tekstu koji je izašao sa tog savjetovanja samog Dragiša Pavlovića sa glavnim urednicima, dakle, u tom tekstu se Milošević prepoznao kao neko ko je vezan za nacionalizam. Izgleda da ga je to do te mere uvredilo i uzburkalo, dakle, njegovu, ajde uslovno rečeno, autoritarnu ličnost, da je on morao nešto da preduzme. Vi kažete, pre 5 godina, znači kad se obeležavalo 20 godina, kažete, sam Ivan Stambolić u trenutku kada smo pošli na sednicu, nam je rekao da svako govori po svojoj savesti. Ni on sam nije očekivao da će neko ko mu je bio najbolji prijatelj, pazite, ići do kraja na toj sednici. Ono što sam ja zapamtila, kažete vi, je bio pre svega užasan strah ljudi da nešto progovore. E sad, strah taj je negde u koliziji sa tim duhom demokratizacije. Otkud sad strah, a recimo sloboda govora bi trebalo da je veća nego što je bilo ranije?
Sloboda govora je bila mnogo veća, ali ne možemo ipak porediti sa današnjom situacijom, jer još uvek za neke ključna mesta su se pitali partijski kadrovi, odnosno postojali su neke partijske kadrovske komisije, kao što i danas u ostalom postoje više partijske. Tada su bile jednopartijske komisije s koje su odlučivali, mogu samo da kažem, ako govorimo o strahu, da je neposredno posle toga će postati rektor Beogradskog univerziteta, da je meni u jednom trenutku rekao ne mogu da govorim, ja sam sada na izboru.
Slobodan Unković.
Dobro, Slobodan Unković, vi ste rekli, ali kod ljudi je postojao strah. Ja se sećam iz ranih, mislim, nekoliko situacija da su ljudi već unapred znali da će biti na nekim funkcijama i to im je omogućavalo egzistenciju. Jako mnogo ljudi, tih koji su tada bili u rukovodstvu, oni nisu imali druga zanimanja. I ja sam sa te strane ili nekoliko drugih bili u mnogo boljem položaju. Naš hleb nije zavisio samo od politike, međutim tu su ljudi koji su većinom bili bavili se profesionalnom politikom, tako da je strah bio očigledan. Drugo, ljudi ne znaju, nisu bili sigurni kako, ko će pobediti, i ja sam videla, mnogo mi je bilo, to su možda najupečatljiviji utisci, kako ljudi, to je bila stara zgrada Skupštine Srbije, kako se podlače pod klupe, ne bili se videli, odnosno ne bili predsedavajući Slobodan Milošević njih primetio da još ne govore ili da se nisu javili za reč. A onda po hodnicima u nezverene ljude koji idu gore dole, da li će govoriti, neće govoriti, kako govoriti, sa dva govora u oba džepa. E onda posle toga počela da radi ta partijska mašina koja je dolazila iz CK, iz kabineta Ljubičića i službi oko njega, i koja je pisala ljudima govore. Tako da su mnogi na kraju koji su govorili nisu znali da pročitaju to što je bilo napisano.
Realno ono što je uradio Slobodan Milošević, on je reinstalirao Nikolu Ljubičića i Petra Gračanina.
Da, da, on je upravo zato što je njih dobio podršku. Oni su u njemu videli odlučnog čoveka kakvi su oni bili u mladosti, 41. ili 45. Videli su u njega onoga koji će čvrstom rukom držati partiju, jer upravo čitavate sednice je bila staljinistički određene. To je bilo kompletan staljinistički model sa malo više slobode da se nešto kaže, ali sam dnevni red koji je bio postavljen protiv jednog čoveka, to nikada do tada u partiji jugoslovenskoj nije bilo.
Ali nikada do tada nije bilo ni da smo to mogli da gledamo na televiziji. Ja
nikada,
se sećam
tačno
da sam to gledala, a nisam tada mislila da treba biti zainteresovan za politiku. Posle toga sam shvatila da treba. To je bilo jedno od popriličnih, ne znam, teških i šokantnih iskustava za sve one koji su živeli u Beogradu ili u Srbiji i mogli da gledaju tu sednicu. Taj staljinistički deo, ili to, taj napad koji je išao direktno do uništenja. To je nešto što, recimo, priča o partiji ili o brizi za pojedince nikada nije uključivala, ili se nije videlo da to tako može da se desi.
Pa u toj meri ja mislim da nije. Sa druge strane, zašto je išla televizija? To je, kada se pominje i partija, to je bila zaista, sednica je počela jednim vrlo
svečanom. Mislite na svečanu sednicu?
Svečanost, zato što je bila posvećena 50-godišnjici dolaska Josipa Broza Tita, i mi smo sedeli isprot tih reči Bratstvo i jedinstvo i tim titulim likom, dakle sve je trebalo da bude svečano, ali i zbog toga je počeo taj prenos. Međutim, ja mislim da je tu veoma veliko umeće jednog vrlo spretnog čoveka kao što je bio Slobodan Milošević da odmah uključi medije, jer je već bio prethodno preuzeo smenjivanjem urednika politike Ivana Stojanovića. On je već polako preuzeo kompletne medije i smatrao je da će to biti njegov uspeh, i ja mislim da zaista jeste upravo preuzimljen televizija. Sa druge strane, ta otvorenost je, mislim da je ljudima pomogla i da malo vide ko je ko na ovoj sceni, i da se možda malo više zainteresuju za probleme koji su se tada javili.
Malo kasno su se setili, bojim se. I ja spadam među njih.
Da. E sad, recite, dakle, da se vratimo toj centralnoj temi. Vi znate dobro šta se tu dešava, odnosno, ajde da pretpostavimo, znali ste da ocenite već u samom trenutku kad se to dešavalo na 8. sednici, a i pre toga rekli ste da se to moglo nagovestiti, da se moglo osjetiti u javnosti, da se tu bori, recimo, jedna moderna Srbija sa nekakvom predmodernom Srbijom ili nekom tradicionalističkom Srbijom, da se tu bori, recimo, nekakav građanski mentalitet sa nacionalističkim. Kako se vi lično tu osjećate? Da li se to može danas, da li se možete prisjetiti, da li možete definisati? Kako tu čovjek koji zna sa distance da posmatra neke druge pojave i tako dalje, kako se, kad se nađe in media stres u trenutku, kad se stvara istorija, kako se osjeća?
Naravno, tada nisam ni bila svesna koliko će to biti ipak stvaranje istorije i da ću i ja imati tu neku malu ulogu, ali moram da kažem da nisam zaista očekivala da može da se desi takva bura i da može da se ona partija, ne idealizujem je potpuno, ali da se vrati na takve staljinističke metode. I upravo je tu, stalo govorim da učiteljica, da istorija nije učiteljica života, ali upravo mi je tu istorija pomogla. Jer svako ko je pročito nešto o staljinizmu, on je mogao da primeti da je u stvari reč o neostaljinizmu koji se tada pojavio. I to je duboko kao čoveka, mene kao čoveka prosto povredilo, nisam verovala da to može da se vrati. Jer smo ipak živjeli u jednom dobu gde je godine stepen osvajanja slobode bio veći. Malo ipak smo mi slobodnije disali i prosto se nije mogla zamisliti da sada jedan centralni komitet donese odluku da naredi organima, da izbace neke ljude bez ikakvog utvrđivanja da li je čovek kriv ili ne, ili šta je to skrivio. A to se radilo o čitavom nizu ljudi. Dakle, nešto, to je u stvari toliko izazvalo ogorčenje u meni da sa te strane sam i morala da govorim, iako moje mesto nije. Ja sam govorila upravo da branim ono malo liberalizma i demokratizma koliko je ostalo u Srbiji. Zato i moja prva intervencija izazvala dosta ljutnje, s obzirom da sam pomenula se da radi o autoritarnoj partiji, da stvarimo ponovo autoritarnu partiju umjesto demokratske, misleći, posle sam obrazlagala, to ne mora da bude samo staljinistička, može naravno bilo koji drugi autoritet ili totalitarizam da bude u vidu. I to je bilo ono osjećanje koje je kod mene bilo strašno i verujte da nisam mogla da, do kraja nisam mogla da verujem koliko će ljudi biti nesvesni u što idemo. Da. Jer ja sam vidjela najprije, u tom trenutku ne može se govoriti da smo mi vidjeli ratove, ali ja sam pre svega vidjela staljinizam kao onu veliku opasnost. Jer Ivan Stojanović, već ću pomenuti, sedeo kod kuće, gledao televiziju i čuo preko televizije da je smenjen. Dakle, to zaista je mogu da radi samo Staljin i neke od njegovih sledbenika. To u tadašnjoj Jugoslaviji nije moglo. Bar su se ljudi pitali.
Kada ste rekli da je u suštini došlo do smene tih 86. 5. Smene generacije, koja je ovo vrsta? Da li je ovo bilo reinstaliranje stare generacije ili je bila nekakva vrsta dolaženje nove generacije koja je imala potpuno drugu sliku stvari?
Ne, reč je o tome da je na sceni bila smena generacija, ali ova pobednička struja, da je tako nazovem, koja je imala dosta mlade, ja ću se usuditi, možda je to suviše strogo, ali reći da je imala ipak manji broj istaknutih mislioca u svojim redovima, da uglavnom se populističkim metodama oslanjala na te široke mase kojima je svako obećanje bilo dovoljno i da se upravo oslonila, i to je se videlo još tokom sednice, na taj kontinuitet sa borcima, misleći da time će u stvari pokazati i tim starijim ljudima, starijim borcima, da su oni njihovi najbolji nastavljači, i oni su zaista verovali.
I to je u stvari rezultat zašto su 90-ih cele maltene bila podeljenost u Srbiji, čak i generacijska.
Da, to je ostalo. Da. To je ostalo kao na neki način rezultat te sednice.
I time se zapravo i ona humoreska iz januara meseca 87. može protumačiti kao instaliranje starog modela komuniste. Dakle,
ajde da prepričamo tu. Da. Mislim, sada priča o
dakle,
toj reči, humoresti.
Zove se Gojko i Savle, odnosno Vojko i Savle. Vojko je Gojko Nikoliš, koji je stari revolucionar, lekar i tako dalje, koji je posle Drugog svjetskog rata krenuo u diplomatsku karijeru, putovao je zapadnim zemljama, dakle, oženio se francuskinjom i tako dalje i stekao neku vrstu poverenja prema ljudima sa zapada. Ovo je najkraće moguće i najuprošćenije. Sa druge strane je Pavle Savić kao stari tip komuniste koji je, dakle, sukob između njih dvojice je postojao tada ili bio je prethodne godine 86. u SANU. I on je bio osnovni povod za tu humoresku.
Oko memoranduma,
jeste. I Pavle Savić je tu naglašen, dakle, on je istaknut kao jedan drugačiji, kao pošteni tip, dakle, čovjek koji nema takvu komunikaciju, ja ne znam kako on nema kad je bio u saradnji sa Joliot Curie i tako dalje, i takako sa francuskom tom naučnom elitom, ali on je tu predstavljen tako. I to je uvredilo, dakako, Gojka Nikoliša. On je pokušao neke reakcije, napisao je jedno pismo koje Živorad Minović nije hteo da objavi u Politici. Ali, dakle, vi ste poznavali, pretpostavljam, lično sve ove glavne aktere, i Dragišu Pavlovića, i Ivana Stambolića, i Slobodana Miloševića.
Da.
Za Slobodana Miloševića me interesuje, dakle, da li se taj autoritarizam mogao prepoznati kod njega, ili se on izrodio kod njega, rodio zato što se on dao masama, zato što se dao populizmu. Da li je on bio eksponent populizma, volje nekakve, recimo, građana, ljudi koje je sam pobudio, ili on sam bio takav?
On je imao sklonost ka autoritetu, kao sam je bio autoritarna ličnost, ali je iz vremena u vreme to raslo. Ja se sećam nekog običnog razgovora, opet oko neke kulturne stvari, kad sam mu skrenula pažnju na neke suviše stroge odluke, on je jednostavno sve znao preko noći. I to što je Dragiša Pavlović rekao, olako običajna brzina, to je upravo karakteristično za Slobodana. On sve brzo ćemo, preko noći ćemo. Dakle, on je imao tu vrstu samouverenja koje je iz godine u godinu samo raslo. Onda, i svedoci kažu, sa Kosova kad je bio, on je to rekao, prvo niko ne sme da je zbije polako, ali kad ga je ponela masa, on je, dakle, krenuo za masom i ponovio to mnogo glasnije i mnogo odlučnije. I naravno, ljudima, ego mu je rasto iz uspeha u uspeh. Ono što je se treba reći, kao i možda toj sukob, iako je teško reći da je to bio samo personalni sukob, iako se takav pokazao, to je da je Dragiša Pavlović bio čovjek koji je bio veoma obrazovan. Veoma široko obrazovan, ima dva fakulteta, ima doktorat, majka mu je bila direktorka gimnazije, dakle jedno vrlo obrazovana ličnost, i upravo sa tim znanjima koje on vrlo često pokazivo i znao da pokaže, ne hvaleći se, nego prosto što je takav, on je jako iritirao Miloševića i među njima nikad nije postojao komunikacije. Kod ovoga je bila bahatost i ta jedna brzina delanja preko noći, kod ovoga opet jedna odmerenost i zasnovana na znanjima. I dakle, ta dva čoveka nikako nisu mogli da idu zajedno, i možda je to je naravno bila ona varnica koja je dovela do sukoba, koji će se pokazati će biti mnogo daleko sežniji i daleko toga da je samo personalni.
Da. Kosovo inače i danas tema i meni se čini da bi bilo pravedno negde rehabilitovati Dragišu Pavlovića. On je govorio tada o olako obećavanoj brzini sa strane Miloševića. On je upućivao da ne može taj problem tako da se reši i naročito što je važno, upućivao je da ne treba nacionalizam srpski uzimati kao sredstvo za rešavanje problema Kosova. Dakle, to su stvari koje smo možda prihvatili, možda nismo. Znamo da je Kosovo i dalje tema. Taj, niko ne znamo ko je Zoran Pavić, on je rekao da će se završiti osma sednica. Molim?
Autor knjige.
Autor knjige, da će se završiti osma sednica tek kada se reši pitanje Kosova. Dakle, šta mislite, dakle, Dragiša Pavlović, ili bi moglo to nešto da se rehabilituje čovjek, dakle, koji je na vreme video stvari, upozorio nas, ali mi nismo hteli da ga slušamo.
Da li se u stvari napravila dovoljna istorijska distanca 25 godina? Ili treba da u suštini svi akteri nestanu sa životne scene da bi neki drugi istoričari mogli hladnije ili hladnokrvnije ili bez nekakvog osjećanja da će nekoga da uvrede da definišu stvari?
Ja bih volela, kako se kaže, rehabilitacija, obično se kod nas smatra ova sudska rehabilitacija i ja nikako ne bih želela, ne verujem ni njegova porodica da bi bilo šta od toga želela, ali ja zaista želim da kažem da treba da se pominje kao čovjek koji ima potpuno drugačiju viziju i koji je sa onim koji su radili zaista pokazivao maksimalnu toleranciju i pokušaj, dakle, konstruktivno nalaženje rešenja kroz pregovore. To je i bio koncept Beogradske partijske organizacije prema Kosovu koji on zastupao i koji se naravno nekima nije videlo. Naravno, mi ne možemo reći šta bi bilo kad bi bilo, ali u svakom slučaju znamo da u svakoj politici trebaju razumni ljudi, ljudi sa iskustvom, jer ono što političari o čemu odlučuju, to su stvari koje se po građanima lupaju posle decenijama i godinama. Tako da, inače, kad ste već pomenuli rehabilitaciju, to je, mislim, jedna od tema koje...
Mislim, neku vrstu intelektualne rehabilitacije, da se kaže da, čovjek je
treba,
bio pravo.
U svakom slučaju ovega treba pominjati tako, jer, mislim, može da nam se desi nešto što se dešava, recimo, i što se desilo sa primjerom Žikce Jovanović Španca, da su rehabilitovani oni koji su ga ubili, tako da sada se ne zna koja je žrtva, a ko je zločinac, menja se iz godine u godinu i time sav ovaj proces rehabilitacije zaista dovodi pod pitanje našu kompletnu istoriju. Ne znamo dok li ćemo ići u prošlost, ali to je jedno pitanje.
Kada se
posebno
u stvari kaže, onda se na kraju krajeva dolazi do pitanja da li je trebalo da budemo antifašisti. Tu se negde postavlja otprilike pitanje.
U krajnjoj konsekvenci, jer mi smo sada država koja nemamo ni jedan antifašistički datum, niti želimo da ga obeležavamo. Tek ove godine pokušava da se nađe neki dan sećanja na žrtve srpski ili neki drugi dan koji bi nas povezao sa antifašizmom, jer smo te datume prekrojili i to je problem, kao i sa osmom sednicom i ljude koji su na njoj učestvuju, i to je problem te našeg kolektivnog pamćenja koje postaje jako selektivno i koje je u stvari podležno dnevno politički uticajima i promenama.
Vi ste članica predsjedništva do 88. godine.
Da.
Ili dajete ostavku? Ili je to
ja dajem ostavku. Mm-hmm. Na jednoj sednici ja nisam odmah, smenjen je kasnije Ivan Stambulić, ja sam bila jedina, mm-hmm, to isto, koju sam glasila protiv njegove smene i to je opet izvršeno nelegalno.
Jedna od koliko? To je isto jako malo bilo.
Jedina protiv. Bili su ostali uzdržani. Mm-hmm. Tako da sam ja bila jedina protiv, ali nisam odmah htela da izađem iz razloga što sam ja otprilike u istom trenutku upoznala i Miloševića i Stambulića, iako sam sa Stambulićem više radila i nisam htela da, prosto se kaže uobičajeno, on je član njegovog klana, ali to se govorilo i pored toga. Dakle, ostala sam tamo još izvesno vreme, do trenutka dok nisu počeli ovi pohodi po Srbiji sa moštima, i ne samo po Srbiji, nego i po Hrvatskoj i Sloveniji. To je bila kap koja je prevršila meru kada je počeo izvoz tog srpskog nacionalizma i srpskog populizma van Srbije. Ja sam mislila da je rat blizu i to sam rekla, to je ostalo u zapisnicima, tako da sam onda izašla.
Da, sa Ivanom Stambolićem ste nastavili da se družite, uslovno rečeno.
Jeste, povremeno.
Ste znali za to pismo 1991. godine koje je on dao Slavoljubu Đukiću da ga ne objavi, ali da ga preda Miloševiću?
Znala sam, pominjao je, i jer smo se povremeno viđali i otprilike sam znala njegove namere. Ja sam bila samo vrlo skeptična 2000. godine kada su počeli mnogi da ga vraćaju u politiku i želili da ga vrate u politiku. Ja sam bila vrlo skeptična i rekla sam da to ne treba. Moja procena je bila da niko ne voli neke pale heroje kao što je on bio, niti on imao dovoljnu harizmu u tom trenutku u takvoj Srbiji da može da u stvari bude pokretač promena. Nažalost, njegov do tada najbolji prijatelj je smatrao da bi on imao nekog uticaja i to je verovatno jedan od uzroka njegove tragične smrti.
Možda da se, ako bismo se vratili sada na onu priču od početka emisije o planiranim elitama, u jednom potpunom haosu gde više država ne planira na taj način elita, kada ste govorili o tome na koji način država je nekadašnja Srbija koja je htela da napravi svoju elitu, palo mi su mi na pamet one iz lektire smo recimo čitali Budenbrokove, gde jedna porodica, jedna generacija formira nekakvu vlast, snagu porodice, pa druga koliko toliko država, treća generacija rastura. Mislim, da li to onda sad ide ciklično? Mi smo u nekom, rekla bih, onom rasturenom delu. Da li bi možda mogli da očekujemo da će se stvari, ne bih rekla ponoviti, ali negde krenuti uzlaznom linijom?
Mislim, još uvek ne vidim da mogu, jer je sada momentalno i čitav svet u krizi. Mi zaista živimo u svetu i to je jedan od retkih perioda u istoriji, bilo je kada nemate ni jedne velike ideje koja može da pokrene svet. Ne postoji ni jedna velika ideologija, ako uzmemo francuske revolucije, pa imate slobodu građanina, prava čoveka, pa velike ideje iza kojih ljudi stanu, pa se za njih bore, pa ginu, ili nacionalna država, nacionalna prava, ili pravo za slobodu žena, svejedno, ravnopravnost. Dakle, postoje vremena velikih ideje, sada ne postoji ništa. Vi nemate na vidiku nijednu od novih ideja i zato ova Heselova knjižica, ovaj esej francuskog autora Stefana Hesela koji pod naslovom Pobuni se je izazvao toliku pažnju prošle godine, jer upravo on upozorava da je potrebna svetu neka nova pobuna, pre svega protiv naše lične ravnodušnosti na sve što se događa oko nas, od ekologije do toga kako žive siromašni ljudi, do potrebe zaista obustavljanja ili suzbijanja ovog vida liberalnog kapitalizma koji je posle rušenja socijalističkog modela došao da izreže svuda u svetu. Nije to samo u tranzicionim zemljama, nego svuda u svetu. I bez obzira koliko je to naišlo na neki otpor, još uvek ne vidim neku ideju koja može da promeni. Tim pre ne može u Srbiji. Ja ne vidim da će u Srbiji skoro moći da dođe do bilo kakve ključne promene koje će upravo dovesti do toga da mi planiramo svoju budućnost. Naprotiv, naše deca će još uvek ići u inostranstvo da žive i neće se vraćati kao njihovi prethodnici iz 19. veka. Svi su se vratili, svi su došli kući da rade za svoju zemlju, da budu sa svojom porodicom, i to se videlo po nekim rezultatima koji su postigli.
Koji su došli nekoliko decenija.
Dakle, treba svetu, treba nešto novo. Imali smo u srednjem veku tih mračnih perioda kada se, i mi istoričari kažemo, ništa nije dešavalo, kad sve se ćuti, kad je jedna opšta melanholija, ali onda je dolazila renesansa, pa je cvet ponovo bio pun nekih novih ideje. Momentalno nema.
U istoriji koliko su najduže trajali otprilike ti periodi mraka?
Pa po dva veka.
Znam otprilike
gde su. Kažu ima ciklični kretanje u istoriji. Ja čekam neku novu renesansu. Ja ne verujem da ću doživeti, ali mora, nešto mora da se promeni. Vidimo i ovih okupiranje Wall Streeta i čitavi ti pokreti. Dakle, tu i tamo se nešto javlja. Koliko će to biti uspešno je problematično još uvek, upravo zato što nema neke ideje. Kad su se ljudi govorili nacionalizam, onda je to neka ideja. Socijalizam, jednakost, to je neka velika ideja koja može puno ljudi da okupi. Da li će ova pobuna koja je sada, šta ona ide nosi, mi to ne znamo. I zbog toga nisam sigurna da će mnogo ljudi moći da stane
zemlje. Da li smatrate da je obrazovanje en general u krizi? Da li je Bolonjska ta konvencija, reforma, dakle nešto proizvela dobro ili loše?
Obrazovanje je svuda u svetu neophodno i upravo sve zemlje i gledaju da produže obrazovanje. Dakle, moderan svet ne može bez obrazovanog čoveka i već vidimo da u mnogim zemljama osnovne škole nisu dovoljne, već su treba potrebne i srednje škole. Tako da ono što je Bolonja donela, to je upravo ujednačavanje, ali istovremeno i prilagođenje školstva svima. Dakle, da mogu i oni sa manje sposobnosti da završe visoke škole. I sa te strane, posebno veliki univerziteti nisu više elitne institucije. Dakle, ne idu samo najbolje na studije, sada su studije dostupne svima. Sa te strane mi možemo biti veoma kritični i ja sam isto kritična prema kvalitetu obrazovanja koje dajemo. Međutim, sa druge strane povećavam broj ljudi koji znaju nešto više, ali zato se uvek otvaraju prostori upravo na tim elitnim školama i za neke pospecijalizacije za one koji su najbolji. Ono što sad vidim u Srbiji, to je upravo prosek koji je dosta loš. Posebno što mi volimo da sve one koje završe školu zovemo inteligencijom ili intelektualcima, a vidimo da njih među nama ima sve manje.
U stvari su se zvali intelektualci u neko drugo vreme, taj termin je nastao u nekom drugom vremenu, mnogo ranije rekla bih, i on je imao neko drugo značenje od onoga kako se danas to, bilo je podele i na humanističku i tehničku inteligenciju. Da.
Mi smo preuzeli sovjetski model i to koristimo da svako onaj koji završio velike škole ili univerzitet da je on intelektualac. Međutim, intelektualac je francuska reč i potekla je i prvi put iskorišćenja u vreme velike pobune Emila Zole protiv uništavanja jednog oficira samo zato što je bio Jevrejin. Dakle, to su bili visoko humani moralni zahtev. Jacques optuže je francusku vladu da jednog oficira degradira iz razloga što misli što je bio Jevrejin po nacionalnosti. I tada u stvari se termin definiše kao obrazovan čovek koji svojim mišljenjem deluje u javnosti. Dakle, neko ko misli i promišlja stvarnost oko sebe. Dakle, na taj način deluju javnosti. Ne možemo svakoga ekonomisti koji priča o neke činjenice iz ekonomije ili nekog inženjera svrstati u taj.
Da. Evo da ste došli pre dve nedelje, da smo mogli da se sretnemo ovde, onda bismo sigurno razgovarali mnogo više nego što ćemo sada, a sad ćemo time završiti ovaj razgovor. Dakle, o onoj generaciji mladih ljudi u vreme Prvog svjetskog rata, koju je francuska vlada odvela na školovanje, na Korziku, pa ne znam, na obalu, na Azurnu obalu Francuske i tako dalje. Svi ti ljudi, kad su završili ta svoja školovanja, oni su se vratili u Srbiju, kao što ste rekli. Dakle, Srbija je iz Prvog svjetskog rata izašla tada bila sa veoma oštećenom biološkom supstancom. Ali se vratio taj mladi svet obrazovan iz Francuske. Dakle, koliko kada se izučava, dakle, istorija modernizacije, istorija nauke kod nas ovde u Srbiji, koliko se vidi da je taj mladi kadar obrazovani zaista uneo nešto u tu unesrećenu zemlju?
To se primećuje posebno ako je reč o masovnom o masovnoj pojavi tih intelektualaca. Ja bih samo podsjetila da krenemo i ranije pre tih 5000 mladih ljudi koji su bili u Francuskoj, ali da krenemo i od 19. veka kad se pojavi 50. godina grupa mladih studenata iz Francuske i Nemačke, one vide šta se tamo dešava, se pojavio liberalizam kao jedna nova politička opcija. Dakle, oni svesno unose jedan korpus ideje koji su tamo čuli, možda čak nisu ni prihvatili, ali koji su videli i čuli. One donose sa sobom ne samo u okviru nauke i kulture najnovije dostignuće, univerzitete su bili mesto najnovije nauke, nego donose čitav niz drugih stvari kao što su ophođenje, hrana, način oblačenja i tako dalje. Posebno je značajna ta grupa koja je otišla tokom Prvog svjetskog rata, dokle je bila prinuđena da ostane, jer je tu preko 5000 bilo u Francuskoj dece koji nisu školovani sve od francuske vlade, to moram da upozorim, što se uvek kaže, naravno bili su dobro primljeni, većinu ipak školovala srpska vlada od svojih kredita, ali su oni školovani oko 80 mesta i zbog toga je kultura ove zemlje jako mnogo profitirala. Kao što profitira kultura jedne zemlje od svih onih koji su dobro obrazovani, koji dođu. Sjetimo se kad su Rusi došli između dva svjetska rata, koliko je ova sredina dobila njihovim pojavom u umetnosti, u baletu, u arhitekturi. Dakle, obrazovani ljudi jednoj zemlji uvek mogu da koriste, pa bili oni domaći ili strani, i upravo je zato veoma važno da ova država malo više pažnje obrati na obrazovanje i da ne budemo po svetskim standardima na posljednjem mestu.
Da, sada čak donosimo, dešava se u dnevnim novim nama neke zadatke koji su na velikim, znači one zadatke pise koje se pojavljuje da bi se videlo da li vi umete da primenite svoje znanje, ne? Šta ste nabubali?
Pa to je, naša škola mora da se promeni i to nam je nužno da se više nauči, već samo da se razmišlja.
Eko.
Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrana. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19.30. Vaše narodno pozorište.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaču su svi.
PGP RTS u prodaji.
Narodno pozorište u Beogradu. Scena Raša Plaović 9. marta u 20.30 časova. Premijera drame Ivana Viripajeva. Iranska konferencija. U režiji Ivane Vujić-Kominac. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
Slušali ste emisiju U znak sećanja na nedavno preminulu profesorku Ljubinku Trgovčević, odnosno njen posljednji intervju koji je dala Radio Beogradu 2 i emisiji Grad.